งนี้สดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่24กันยายนพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐรวมทั้งประธานาธิบดีโอบามาแสดงเหตุผลถึงการโจมตีกลุ่มไอซิสในซีเรียในปฏิบัติการร่วมกับประเทศอาหรับนะครับและที่การประชุมสุดยอดด้านปัญหาสภาพแวดล้อมโลกเลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้มีมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกข่าวการศึกษาวันนี้มาดูกันว่าแหล่งที่มาของเงินบริจาคให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐนั้นมาจากไหนบ้างนอกจากนั้นมหาวิทยาลัยใดในเอเชียที่สร้างมหาเศรษฐีระดับพันล้านดอลลาร์มากกว่าโคลัมเบียและ MITเรามีข้อมูลมานำเสนอนะครับนอกจากนั้นข่าวการแพทย์วันนี้มีแง่มุมด้านเทคโนโลยีด้วยเป็นเรื่องของการตรวจหัวใจที่แพทย์สามารถดูอาการคนไข้ในแหล่งกันดารผ่านแท็บเล็ตในทวีปแอฟริกาอย่าลืมติดตามช่วงท้ายรายการวันนี้ครับครับสหรัฐกล่าวว่าที่ได้โจมตีทางอากาศกลุ่มอิสลามกลุ่มรัฐอิสลามไอซิสในซีเรียเป็นครั้งแรกก็เพราะว่ารัฐบาลของประเทศซีเรียนั้นไม่มีศักยภาพและไม่สามารถสกัดกั้นกลุ่มติดอาวุธหัวรุนแรงนี้ไม่ให้ใช้ซีเรียเป็นฐานที่มั่นปลอดภัยของพวกตนทูตของสหรัฐประจำสหประชาชาติสมานธาพาวเวอร์เขียนจดหมายถึงเลขาธิการสหประชาชาติในบานคีมูนว่ากลุ่มไอซิสใช้ซีเรียเป็นที่ฝึกผู้ก่อการร้ายและยังใช้ซีเรียเป็นแหล่งระดมทุนรวมถึงเป็นที่มั่นในการโจมตีอิรักด้วยนะครับด้านประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐจะไม่ยอมทนต่อการสนับสนุนด้วยการให้แหล่งพักพิงต่อกลุ่มก่อการร้ายที่เป็นภัยคุกคามคนอเมริกันเจ้าหน้าที่สหรัฐหลายคนบอกว่าการโจมตีทางอากาศในหลายจุดได้สร้างความเสียหายให้กับกลุ่มไอซิสและขบวนการอัลกอดะซึ่งถือว่าเป็นปฏิบัติการที่ประสบผลดีนะครับส่วนประเทศอาหรับ5ประเทศที่ร่วมปฏิบัติการกับสหรัฐในครั้งนี้นั้นประกอบด้วยบาเรนจอร์แดนกาตาร์ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับอิมิเรตนะครับในการโจมตีครั้งนี้จรวดของสหรัฐยังสร้างความเสียหายให้แก่สมาชิกของขบวนการอัลกอดะซึ่งประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าคนเหล่านี้กำลังวางแผนที่จะโจมตีสหรัฐครับและเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับอย่างที่ทราบว่ากองทัพอเมริกันได้เริ่มการโจมตีทางอากาศใส่ขบวนการรัฐอิสลามไอซิสในซีเรียเมื่อคืนวันจันทร์และนับเป็นครั้งแรกนะครับที่กองกำลังพันธมิตรนำโดยสหรัฐเริ่มใช้ปฏิบัติการทางทหารบนแผ่นดินของซีเรียโดยรายงานคาดว่ามีสมาชิกกลุ่มติดอาวุธเสียชีวิตในการโจมตีครั้งนี้หลายสิบคนผู้สื่อข่าวเฮนรี่ริชเวลส่งรายงานมาจากกรุงลอนดอนและคุณส่งพจน์สุภาผลทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับเมื่อคืนวันนี้กองทัพเรือสหรัฐในแถบทะเลแดงเริ่มยิงจรวดขีปนาวุธโทมาฮอคโจมตีใส่เป้าหมายขบวนการรัฐอิสลามในซีเรียโดยมีเครื่องบินรบสหรัฐให้การสนับสนุนและมีประเทศแถบตะวันออกกลาง5ประเทศที่ร่วมในปฏิบัติการครั้งนี้ได้แก่ซาอุดิอาระเบียจอร์แดนกาตาร์บาเรนและสหอาหรับอิมิเรตส์นะครับในวันอังคารประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามากล่าวยกย่องความร่วมมือของบรรดาประเทศพันธมิตรครับ
Above all the people and governments of the Middle East are rejecting ISIL and standing up for the peace and security that the people of the region and the world
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าขณะนี้ประชาชนและรัฐบาลในตะวันออกกลางต่างปฏิเสธกลุ่มไอซิสและต่างแสดงความยืนหยัดเพื่อสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคนี้และของโลกนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าการที่รัฐบาลประเทศแถบอ่าวเปอร์เซียซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นับถือนิกายซุนีเข้าร่วมในปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของสหรัฐต่อกลุ่มชาวมุสลิมนิกายซุนีความคิดสุดโต่งในซีเรียนั้นถือเป็นการช่วยสร้างความชอบธรรมให้กับปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐครั้งนี้
Logistically, they're not very significant, but with regards to a broader coalition of Arab, particularly Arab Sunni states, this gives greater legitimacy.
คุณเกรกลาคินนักวิเคราะห์ด้านตะวันออกกลางที่มหาวิทยาลัยคิงส์คอลเลจในกรุงลอนดอนกล่าวว่าแม้ว่าตามหลักเหตุผลแล้ว5ประเทศนั้นไม่ได้เป็นตัวแทนของประเทศอาหรับทั้งหมดแต่การที่มีประเทศมุสลิมนิกายซุนนีให้การสนับสนุนปฏิบัติการครั้งนี้ก็ยิ่งทำให้การโจมตีของสหรัฐดูมีความชอบธรรมมากขึ้นและแสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่างหนักของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีในการโน้มน้าวประเทศพันธมิตรให้เข้าร่วมในปฏิบัติการโจมตีกลุ่มไอซิสเป้าหมายในการโจมตีของสหรัฐคือศูนย์บัญชาการของกลุ่มไอซิสที่เมืองแรกกาทางเหนือของซีเรียรวมทั้งค่ายฝึกนักรบและคลังสัมภาระต่างๆนอกจากนี้เครื่องบินรบสหรัฐยังได้โจมตีใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มติดอาวุธโคราซานที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มอัลไคดาซึ่งทางรัฐบาลสหรัฐเชื่อว่ากำลังวางแผนก่อการร้ายในประเทศตะวันตกหลายประเทศนักวิเคราะห์เครกลากินระบุว่าทางรัฐบาลซีเรียได้รับแจ้งก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าจะมีการโจมตีและดูท่าว่าซีเรียจะยอมรับให้สามารถโจมตีกลุ่มไอซิสในดินแดนซีเรียได้เพราะถือเป็นการสนับสนุนเหตุผลของทางซีเรียเองที่ว่าสงครามกลางเมืองในซีเรียนั้นคือการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายอิสลามหัวรุนแรงรัฐบาลสหรัฐประเมินว่าเวลานี้กลุ่มไอซิสมีสมาชิกราว 20,000 คน2ใน3นั้นอยู่ในซีเรียที่เหลืออยู่ในอิรักนะครับก่อนหน้านี้สหรัฐใช้การโจมตีทางอากาศใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มไอซิสในอิรักแล้วเกือบ200ครั้งซึ่งอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษโทนี่แบร์เชื่อว่าการจัดทำลายกลุ่มไอซิสได้นั้นต้องใช้ทั้งการโจมตีทางอากาศและปฏิบัติการภาคพื้นดินไปพร้อมๆกัน
If you're going to defeat a group like ISIS you're going to have to defeat them on the ground as well as through air power
อย่างไรก็ดีสหรัฐและพันธมิตรยืนยันว่าจะไม่ส่งทหารเข้าไปในอิรักและซีเรียดังนั้นทางเลือกที่มีอยู่ในตอนนี้คือการสนับสนุนกลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียให้ทำการต่อสู้กับกลุ่มไอซิสแทนแต่นักวิเคราะห์ลากินบอกว่าการจะทำเช่นนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับ
There is not one consolidated Syrian official opposition force Free Syrian Army have been supplied.
นักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้ว่ากลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียยังกระจัดกระจายและไม่สามารถรวมตัวเป็นกลุ่มใหญ่ได้ส่วนกลุ่ม Free Syrian Army ที่เคยได้รับการสนับสนุนทางอาวุธจากประเทศตะวันตกในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็ล้มเหลวในการต่อสู้กับกองกำลังรัฐบาลซีเรียขณะเดียวกันก็ดูเหมือนรัฐบาลซีเรียเองพร้อมจะต่อต้านการสนับสนุนของประเทศตะวันตกที่ให้กับกองกำลังต่อต้านรัฐบาลซีเรียเช่นกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์เรื่องใหญ่ของเวทีโลกอีกเรื่องหนึ่งนั้นมาจากการประชุมสุดยอดด้านสภาพอากาศโลกของสหประชาชาตินะครับเลขาธิการ UN ในบันคีมูนเรียกร้องให้นานาประเทศสนับสนุนมาตรการใหม่เพื่อปกป้องโลกจากก๊าซเรือนกระจกนายบันคีมูนมีข้อเรียกร้องนี้ที่การเปิดประชุมสุดยอด Climate Summit วันอังคารที่นครนิวยอร์กนะครับก็เรียกร้องให้นานาชาติช่วยกันลดการใช้ก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายให้โลกของเราสามารถกำจัดอากาศเสียจากก๊าซคาร์บอนได้ภายในสิ้นศตวรรษนี้ด้านประเทศฝรั่งเศสก็ประกาศเงินสนับสนุนบนเวทีนี้เช่นกันนะครับโดยจะให้การสนับสนุนทางการเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์ต่อกองทุนของสหประชาชาติเพื่อลดปัญหาอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติซึ่งถือว่าเป็นเงินจำนวนเท่ากับที่ประเทศเยอรมนีสัญญาว่าจะสนับสนุนกองทุนดังกล่าวเช่นกันครับในส่วนของสหรัฐนั้นประธานาธิบดีโอบามาก็ขึ้นแถลงที่การประชุมสุดยอดครั้งนี้นะครับผู้นำสหรัฐกล่าวต่อผู้นำประเทศต่างๆว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องมีมาตรการเชิงปฏิบัติต่อภัยคุกคามจากอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าสหรัฐได้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าประเทศใดในโลกโดยที่ได้พูดถึงมาตรการของรัฐบาลที่นำไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง300ล้านเมตริกตันจนไปจนถึงปีคริสตศักราช2030นะครับผู้ ู้นำสหรัฐได้เรียกร้องให้นานาประเทศนั้นใช้มาตรการเช่นเดียวกันนี้และไม่อยากให้ใครได้รับข้อยกเว้นอย่างไรก็ตามสิ่งที่เห็นจากการประชุมสุดยอดครั้งนี้คือจุดยืนที่แตกต่างนะครับระหว่างประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาเพราะว่าหลังจากที่ประธานาธิบดีโอบามากล่าวเร่งเร้าให้ทุกประเทศช่วยกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังรองนายกรัฐมนตรีจีนก็เรียกร้องให้มีข้อกำหนดที่ผ่อนปรนมากกว่านี้ในเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับประเทศที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจนั้นอาจจะได้รับผลกระทบต่อมาตรการต่างๆเหล่านั้นครับมาเกี่ยวกับเรื่องการระบาดของไข้อีโบลาบ้างนะครับCDC หรือศูนย์ควบคุมโรคติดต่อของสหรัฐประเมินว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกานั้นอาจจะมีสูงขึ้นไปจนแตะระดับระหว่าง 500,000 ถึง 1,400,000 คนภายในเดือนมกราคมปีหน้าเว้นแต่ว่าจะมีการป้องกันให้ได้ผลจริงๆนะครับการทำนายหรือการพยากรณ์ของ CDC นั้นตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อเป็น2เท่าในทุกๆ2ถึง3สัปดาห์ในประเทศไลบีเรียและซีเรียลีโอนนอกจากนั้น CDC บอกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่รายงานโดยองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ก่อนหน้านี้นั้นเป็นการประเมินที่ต่ำกว่าความเป็นจริงอยู่มากนะครับCDC กล่าวว่าการระบาดของอีโบลานั้นสามารถควบคุมได้หากว่า 70% ของผู้ป่วยถูกจัดให้อยู่ในสถานที่ควบคุมการแพร่ระบาดนอกจากนั้นยังมีสัญญาณดีๆที่อาจจะนำไปสู่ข้อสรุปที่ว่าการประเมินของ CDC นั้นอาจจะไม่เลวร้ายอย่างที่คิดนะครับเพราะว่าขณะนี้หลายประเทศรวมทั้งสหรัฐซึ่งอเมริกาก็ได้ให้คำมั่นว่าจะส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือประเทศที่ได้รับผลกระทบจากอีโบลาถึง 3,000 คนนอกจากนั้นยังมีแผนที่จะให้มีการใช้ยาต้านอีโบลาเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งอยู่ในขั้นทดลองในทวีปแอฟริกาด้านตะวันตกครับขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนหรือยาป้องกันโรคอีโบลาได้นะครับและที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อมากกว่า 5,600 คนและเสียชีวิตมากกว่า 2,800 คนในหลายประเทศทางภาคตะวันตกของแอฟริกาเช่นในประเทศกินีไลบีเรียและซีเรียลีโอนครับมาที่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับยูเครนนะครับเป็นเรื่องของความช่วยเหลือที่สหรัฐมีให้กับยูเครนในคำแถลงต่อที่ประชุมร่วมกับรัฐสภาสหรัฐเมื่อเร็วๆนี้ประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกของยูเครนได้เรียกร้องความช่วยเหลือทางทหารและการรักษาความสงบสำหรับยูเครนและกล่าวว่ากองทัพยูเครนนั้นต้องการอุปกรณ์ทางทหารในการสู้รบทั้งที่เป็นการต่อสู้กับศัตรูและความช่วยเหลือที่ไม่ใช่อาวุธด้วยผู้นำยูเครนได้รับความช่วยเหลือไปเพิ่มนะครับ$53 ล้านแต่ก็ไม่ได้รับการสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์การต่อสู้กับศัตรูอย่างที่ขอไปเงินจำนวนดังกล่าวนั้นถือเป็นเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมที่เพิ่มมาจากเงินจำนวน$291 ล้านที่สหรัฐให้กับยูเครนรวมถึงการประกันเงินกู้อีก$1,000 ล้านปีนี้ด้วยครับนักวิเคราะห์อย่างอาจารย์อีริกเชฟเรฟจากมหาวิทยาลัยจอร์จเมสันในรัฐเวอร์จิเนียกล่าวว่ายูเครนนั้นอาจจะได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากสหรัฐในอนาคตแต่ต้องยอมรับว่าในขณะนี้ยูเครนไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่สุดในนโยบายต่างประเทศของสหรัฐในตอนนี้ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.comและเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA ไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราและดูภาพจากทั่วทุกมุมโลกนะครับสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยนะครับเข้าไปที่ VOA และเลือกภาษาไทยเพื่อรับฟังข่าวสารของเราสดจากสมาร์ทโฟนของท่านครับกลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับ มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดัชนีสำคัญลดลงครับดาวโจนส์ลดลง117จุดปิดที่ 17,056 ขณะที่ Nasdaq ถอยลงมา19จุดปิดที่ 4,509 S&P ขยับลง12จุดมาอยู่ที่ 1,983 ส่วนราคาทองคำแทบไม่เปลี่ยนนะครับเพิ่มขึ้น80เซนต์มาอยู่ที่ 1,221 ดอลลาร์กับอีก80เซนต์ต่อออนซ์ครับและเข้ากับบรรยากาศตอนเช้านะครับคุณทรงพสุภาผลจะมาพูดถึงกาแฟรสใหม่ของ Starbucks ซึ่งหลายคนฟังแล้วอาจจะสนใจเป็นอย่างยิ่งครับ
ครับในทุกปีในช่วงใกล้คืนวันฮาโลวีน Starbucks จะเสนอกาแฟรสชาติใหม่ๆแปลกๆนะครับเช่น Pumpkin Spice Latte ที่มีเครื่องเทศรสฟักทองเป็นต้นแต่สำหรับปีนี้ Starbucks มีไอเดียบันเจิดด้วยการคิดค้นกาแฟรสใหม่ชื่อว่า Dark Barrel Latte ซึ่งทาง Starbucks บอกว่าเป็นกาแฟรสเบียร์นะครับโดยจะเริ่มทดลองขายในรัฐโอไฮโอและรัฐฟลอริดาก่อนเป็นอันดับแรก Starbucks บอกว่ากาแฟ Dark Barrel Latte นี้มีกลิ่นหอมเหมือนข้าวมอลต์คล้ายกับที่ใช้ในการสกัดเบียร์ดำโดยเป็นการผสมระหว่างเอสเพรสโซ่คาราเมลและช็อกโกแลตและยังมีวิปครีมโปะอยู่ด้านบนเพิ่มความหอมหวานนะครับอย่างไรก็ตาม Starbucks ยืนยันว่ากาแฟรสเบียร์ที่เพิ่งคิดค้นออกมานี้ไม่มีแอลกอฮอล์ผสมแต่อย่างใดนะครับซึ่งนั่นก็อาจทำให้ใครหลายคนแอบบ่นด้วยความเสียดายปัจจุบันร้านกาแฟ Starbucks บางแห่งในบางประเทศนั้นนอกจากขายกาแฟแล้วยังมีเบียร์วางขายเป็นเรื่องเป็นราวด้วยนะครับซึ่งนักวิเคราะห์บางคนก็เชื่อว่ากาแฟรสใหม่ของ Starbucks จะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างลูกค้ากลุ่มที่ชอบจิบกาแฟยามเช้ากับกลุ่มที่ชอบจิบเบียร์ยามเย็นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับอีกข่าวหนึ่งนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจและเศรษฐกิจนะครับชาวเกาหลีเหนือที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลกรุงเปียงยางได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกต่อประเทศสวิตเซอร์แลนด์เรียกร้องให้มีการอายัดทรัพย์สินของผู้นำเกาหลีเหนือในคิมจองอึนและพวกโดยอ้างถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงนะครับผู้ร่วมยื่นจดหมายฉบับนี้มี20คนซึ่งรวมถึงนักรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชนในกวางเชียวหวานด้วยนะครับดูฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเรามีข่าวการแพทย์มานำเสนอครับครับเข้าสู่ช่วงการแพทย์นะครับแคเมรูนนั้นเป็นประเทศแรกในทวีปแอฟริกาที่กำลังทดลองใช้ระบบสื่อสารทางการแพทย์แบบไร้สายที่ส่งสัญญาณการเต้นของหัวใจของคนไข้ที่อยู่ห่างไกลไปให้ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในเมืองใหญ่นะครับคุณทักษิณาไข่แก้วนำรายงานของผู้สื่อข่าว VOA มานำเสนอดังต่อไปนี้ครับ
เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลบาเฟียกำลังใช้คาร์ดิโอแพดซึ่งเป็นแท็บเล็ตทางการแพทย์รุ่นหน้าจอสัมผัสเพื่อเริ่มการตรวจการทำงานของหัวใจของคนไข้ที่อยู่ในเขตห่างไกลค่ะและส่งผลการตรวจผ่านระบบการสื่อสารแบบไร้สายไปยังผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการวิเคราะห์โรคนายซิมพลิสโมโมคนไข้อายุ55ปีกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าคาร์ดิโอแพดช่วยเขาประหยัดเวลาและเงินในการเดินทางเข้าไปรับการรักษาในโรงพยาบาลจากผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจในเมืองหลวงของแคเมรูนค่ะ
It's been about a year now they said I had cardiovascular disease.I've been traveling to the city to take treatment.
เขากล่าวว่าแพทย์ตรวจพบว่าเขาเป็นโรคหัวใจเมื่อเกือบ1ปีมาแล้วเขาเคยต้องเดินทางไปรับการรักษาในเมืองหลวงซึ่งทำให้เสียค่าใช้จ่ายสูงแต่ตอนนี้ทางโรงพยาบาลเริ่มใช้ระบบคาร์ดิโอแพดแล้วและเขาไม่ต้องเดินทางไปรับการรักษาในเมืองหลวงอีกต่อไปค่ะแคเมรูนมีประชากรราว22ล้านคนแต่มีแพทย์โรคหัวใจเพียง40คนทั้งประเทศนะคะโดยกระจุกตัวอยู่ในเมืองหลวงเท่านั้นและบางครั้งความเชี่ยวชาญทางการแพทย์บางอย่างก็หาไม่ได้ภายในประเทศค่ะ คุณอโพโลเนียบัตซีนางพยาบาลประจำศูนย์โรคหัวใจเซนต์อลิซาเบธกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าอุปกรณ์คาร์ดิโอแพดนี้ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถส่งข้อมูลเกี่ยวกับคนไข้โรคหัวใจของศูนย์ที่มีมากกว่า300คนไปยังผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจในยุโรปได้ด้วยค่ะ
You know we don't have a resident surgeon
เธอกล่าวว่าทางศูนย์ไม่มีแพทย์ผ่าตัดประจำแต่ว่ามีทีมแพทย์จากอิตาลีฝรั่งเศสสวีเดนและประเทศอื่นๆที่เดินทางเข้าไปทำการผ่าตัดคนไข้ในแคเมรูนค่ะทางศูนย์จะรวบรวมจำนวนคนไข้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัดให้ได้จำนวนหนึ่งเสียก่อนแล้วจะนำทีมผ่าตัดหัวใจจากต่างประเทศเข้าไปทำการผ่าตัดคนไข้ในคราเดียวกันนี่เป็นการรักษาพยาบาลที่นายอาเธอร์แซงคาดการเอาไว้เมื่อ5ปีที่แล้วนะคะตอนที่เขาเริ่มพัฒนาคาร์ดิโอแพดค่ะนักวิศวกรคอมพิวเตอร์หนุ่มคนนี้กล่าวว่าในตอนนั้นเขาต้องการการฝึกอบรมเพิ่มเติมและเงินทุนอีก 45,000 ดอลลาร์สหรัฐในการพัฒนาคาร์ดิโอแพดนี้ค่ะแต่ว่าทางครอบครัวของเขาไม่มีเงินจำนวนนี้และบรรดาธนาคารต่างปฏิเสธให้เงินกู้จำนวนนี้แก่เขาเขาจึงหันไปใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเสนอไอเดียของการพัฒนาคาร์ดิโอแพดแท็บเล็ตค่ะและด้วยความไม่คาดฝันนะคะเขาได้รับการสนับสนุนทางการเงินเป็นการส่วนตัวจากประธานาธิบดีพอล บายาแห่งแคเมรูนค่ะและได้รับการอบรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์ฟรีทางออนไลน์จากโรงเรียนด้านวิศวกรรมในอินเดีย
When I decided to design the tablet at the electronic level, I didn't have the knowledge because
นายอาเธอร์แซงผู้พัฒนาคาร์ดิโอแพดแท็บเล็ตกล่าวนะคะว่าตอนที่เขาต้องการพัฒนาแท็บเล็ตทางการแพทย์นี้ให้เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เขาไม่มีความรู้เพียงพอเพราะเรียนมาทางด้านวิศวกรรมทางคอมพิวเตอร์ค่ะเขาจึงตัดสินใจหาความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ทางออนไลน์และค้นพบว่ามีโปรแกรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ทางออนไลน์สอนฟรีโดยสถาบันอินเดีย Institute of Technology ค่ะคาร์ดิโอแพดแท็บเล็ตนะคะได้รับการรับรองจากบรรดานักวิทยาศาสตร์ในแคเมรูนว่ามีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขนาดของหน้าจอระบบสัมผัสอยู่ที่25เซนติเมตรสามารถเชื่อมโยงเข้ากับอิเล็กโทรดหลายตัวที่ติดไว้บนหัวใจของผู้ป่วยค่ะและส่งสัญญาณดิจิตอลของคลื่นหัวใจผ่านระบบสื่อสารแบบไร้สายรัฐบาลแคเมรูนไม่สามารถซื้ออุปกรณ์นี้ให้แก่ทางโรงพยาบาลต่างๆในประเทศที่ขาดแคลนได้เพราะราคาอยู่ที่เครื่องละ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 120,000 บาทค่ะโรงพยาบาลในแคเมรูนส่วนมากยังไม่มีอินเทอร์เน็ตและไฟฟ้าใช้แต่ว่าการทดลองใช้งานคาร์ดิโอแพดในขณะนี้ในแคเมรูนได้รับความสนใจอย่างมากนะคะและอาจจะช่วยดึงความช่วยเหลือทางการเงินเข้าสู่โครงการได้นายแซงผู้พัฒนาคาร์ดิโอแพดกล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA ค่ะว่ามีนักลงทุนหลายเจ้าที่ติดต่อเขาแต่ว่าเขาต้องการนักลงทุนที่มุ่งพัฒนาด้านสังคมด้วยไม่มุ่งหาผลประโยชน์เป็นตัวเงินเพียงอย่างเดียวเขาบอกว่าเขาต้องการให้คาร์ดิโอแพดมีบทบาทในการช่วยยกระดับชีวิตของคนทั่วไปค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาคุณผู้ฟังครับพักอึดใจเดียวครับเดี๋ยวเรามีข่าวการศึกษามาปิดท้ายรายการครับ Voice of America VOA Washington ครับช่วงข่าวการศึกษาวันนี้นะครับการสำรวจจำนวนมหาเศรษฐีเงินระดับพันล้านขึ้นไปนะครับปรากฏว่ามหาวิทยาลัยมุมไบในประเทศอินเดียนั้นมีศิษย์เก่าที่เป็นเศรษฐีเงินล้านหรือระดับพันล้านมากกว่าศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆหลายแห่งของโลกนะครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal มีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยาหมาพึ่งพงษ์จะเล่าให้เราฟังครับ
ค่ะบทความของ Wall Street Journal แสดงความทึ่งกึ่งไม่เชื่อนะคะว่ามหาวิทยาลัยมุมไบในนครมุมไบศูนย์กลางการค้าและการเงินของอินเดียจะผลิตเศรษฐีเงินพันล้านได้มากกว่ามหาวิทยาลัยมีชื่อหลายแห่งในโลกซึ่งรวมทั้ง London School of Economics and Political Science หรือที่เรียกกันว่า LSE มหาวิทยาลัยโคลัมเบียและแม้กระทั่ง MIT หรือ Massachusetts Institute of Technology สำหรับศิษย์เก่าที่จบปริญญาตรีไปจากสถาบันเหล่านี้นะคะรายงานของ Wall Street Journalอาศัยผลการวิจัยของบริษัท WealthX ในสิงคโปร์ที่ร่วมมือกับธนาคาร UBS ของสวิตเซอร์แลนด์เป็นพื้นฐานรายงานการวิจัยนี้จัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีศิษย์เก่าเป็นเศรษฐีเงินพันล้านเรียงตามจำนวนมากไปหาน้อยที่อยู่ในอันดับหนึ่งคือมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียในสหรัฐโดยมีศิษย์เก่าเป็นเศรษฐีเงินพันล้านมากกว่าใครเพื่อนด้วยจำนวน25คน มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดผลิตได้มากเป็นที่2ด้วยจำนวน22คนต่อจากนั้นคือเยลด้วยจำนวน20คน University of Southern California หรือ USC มี16คนมาเป็นที่4ที่อยู่ในอันดับที่5ร่วมกันมี3มหาวิทยาลัยคือ Princeton, Cornell และ Stanford ด้วยจำนวนแห่งละ14คนนะคะ UC Berkeley และมุมไบติดอันดับที่8ร่วมกันด้วยจำนวนแห่งละ12คนที่ตามมาหลังจากนั้นคือมหาวิทยาลัยชื่อดังหลายแห่งรวมทั้ง LSC, Moscow State University, New York, Columbia, Duke และ MIT นะคะผู้เขียนบทความของ Wall Street Journal สงสัยเป็นอย่างมากว่าเกิดอะไรขึ้นกับศิษย์เก่าของ Indian Institutes of Technology หรือ IIT ซึ่งถือกันว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นหนึ่งของอินเดียเข้ายากมากและมีแต่นักศึกษาอัจฉริยะเท่านั้นแต่เมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยมุมไบแล้วก็พบว่า IIT นั้นเล็กกว่ามากโดยมีคณะต่างๆเพียง16คณะและมีนักศึกษาราวๆ 10,000 คนเท่านั้นในขณะที่มุมไบรวมวิทยาลัยต่างๆไว้ด้วยกันประมาณ700แห่งและมีนักศึกษามากกว่า 200,000 คนนะคะประชาสัมพันธ์ของธนาคาร UBS ปฏิเสธที่จะแจงรายละเอียดการจัดอันดับที่เชื่อมโยงมหาวิทยาลัยกับลูกศิษย์ที่ร่ำรวยอย่างมหาศาลผู้สื่อข่าวของ Wall Street Journal จึงเจาะข่าวเชิงลึกด้วยการสำรวจภูมิหลังของเศรษฐีในนครมุมไบและพบว่าบุคคลร่ำรวยที่สุดของอินเดียมูเคชอัมบานีแห่งบริษัท Reliance เป็นศิษย์เก่าของมุมไบและยังมีดาราภาพยนตร์ชื่อดังและอดีต Miss World ปี2000ปริยังกาโชปรารวมทั้งบิดาของประเทศมหาตมะคานธีด้วยค่ะผู้สื่อข่าวของ Wall Street Journal ลงความเห็นในที่สุดนะคะว่าเพราะว่ามุมไบเป็นเมืองใหญ่มหาศาลมีครอบครัวร่ำรวยเก่าแก่ของอินเดียมากกว่าเมืองอื่นๆศิษย์เก่าของมุมไบที่ร่ำรวยมากๆนั้นหลายคนได้รับมรดกมาหรือจะว่าเป็นนักศึกษาที่ร่ำรวยก็ได้ซึ่งต่างกับศิษย์เก่าของ IIT ที่เรียนเสร็จแล้วจึงรวยค่ะ
ใครอยากเป็นเศรษฐี
ฉันน่ะสิฉันน่ะสิ
ใครอยากขี่รถทัวร
์ฉันน่ะสิฉันน่ะสิน
ิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันอ
ยากเป็นม้า
ฉันน่ะสิฉันน่ะสิ
ใครอยากเป็นเศรษฐี
ฉันน่ะสิฉันน่ะสิ
ใครอยากขี่รถทัวร
์ฉันน่ะสิฉันน่ะสิ
ใครอยากเป็นเจ้าสัว
ฉันน่ะสิฉันน่ะสิ
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington,
Washington.
สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณเทียรัตครับ
แหมมีเพลงประกอบน่าสนใจ เอ๊ะถามนิดนึงว่าสิ่งที่บทความนี้บอกกับสังคมคืออะไรบ้างนะคะคือเรียนสถาบันเหล่านี้แล้วมีโอกาสจะร่ำรวยหรือมีเป้าหมายยังไงบ้างไม่แน่ใจ
เขาสิ่งที่เขาต้องการจะบอกคือน่าแปลกใจที่มหาวิทยาลัยที่รับนักเรียนอย่างระดับเด็กอัจฉริยะในอินเดียคือ IIT เนี่ยไม่ติดโผแต่มหาวิทยาลัยที่ชื่อเสียงรองลงมาคือมุมไบเนี่ยติดโผและดีกว่ามหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐบางแห่งอีกด้วยเขาก็เลยเจาะว่าเกิดอะไรขึ้นกับ IITซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของเด็กอัจฉริยะนะครับปรากฏว่าอัตราของนักจำนวนนักเรียนเนี่ยของ IIT มีระดับเพียงแค่ระดับหมื่นคนเท่านั้นแต่ว่ามุมไบมีนับ